Pagājušā gada novembrī Rīgā, Valmierā un Liepājā noslēdzās gadu ilgs izmēģinājuma projekts, kurā ap 50 ilgstošiem bezpajumtniekiem nodrošināja īres dzīvokļus un nepieciešamo atbalstu, lai tos saglabātu. Mērķis bija palīdzēt cilvēkiem izkļūt no grūtībām un dot iespēju atkal iekļauties sabiedrībā. Projekta beigās secināja, ka mājokli saglabāja teju visi dalībnieki. Rīgā nolēma mājokli bezpajumtniekiem nodrošināt arī šim gadam. Latvijas samariešu apvienībā stāsta, ka 25 cilvēki pa vienam mitinās dzīvokļos, kas atrasti brīvajā tirgū, turpina organizācijas vadītājs Andris Bērziņš.
Vairāk ir nomainījušies pa šo laiku. Man liekas, ka trīs, kas ir jau sākuši pastāvīgo dzīvi, un trīs jau ir nākuši jau pakalpojumā iekšā. Labā ziņa visam šim procesam, protams, ir tāda, ka 11 cilvēki tuvu tam, ka viņi varētu dzīvot patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. Protams, ir zināma sociāla atbalsta, iespējams, kad kādam ir nepieciešams dzīvokļu pabalsts. Diemžēl 4 cilvēki mums ir tādi, kas dara visu iespējamo, lai nemainītos, ja, un turpina iepriekšējās ierašas. Nu, tad mums, protams, būs tā smagā izšķiršanās, kas ir kopā ar sociālo dienestu, droši vien, kad diskutējot, būs jāpieņem, vai mēs dodam iespēju tādiem, kas to vēlētos, vai mēs turpinām ieguldīt resursus cilvēkos, kas to principiāli nevēlas.
Lai gan līgums ar pašvaldību organizācija noslēgsies gada beigās, nākamajā gadā Rīgas doma plāno pakalpojumu turpināt tādā pašā apjomā. Savukārt Valmieras pašvaldībā Latvijas radio teica, ka no 11 personām, kuras uzsāka dalību projektā, 7 mitinās pašvaldībai piederošajos dzīvokļos, 1 cilvēks īrē privātu dzīvokli, savukārt vēl kāds ir atradis dzīves vietu citā pašvaldībā, bet 2 cilvēki no mājokļiem atteikušies. Turpretīm Liepājā īres dzīvokļus bezpajumtniekiem pašvaldība nenodrošina. Sociālajā dienestā šāda veida pakalpojumam neredzot atdevi. No 10 cilvēkiem, kas piedalījušies projektā, visi sev atraduši mājokli. Savukārt pašvaldības naktspatversmes nav noslogotas. Tā stāsta dienestā. Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pētnieks Kārlis Lakševits kopumā pašvaldību centienus vērtē atzinīgi.
Mūsu izmēģinājuma projekts parāda, ka cilvēkiem ievērojami uzlabojās dzīves kvalitāte, lielai daļai palielinājās būtībā kontrole arī par atkarību tiem, kuriem ir kāda atkarība, daļa izjūta augstāku piedarību sabiedrībai, nu, pietiekami liels klāsts ar ieguvumiem, lielākā daļa klientu ļoti augstu novērtē apmierinātību ar pakalpojumu. Tā kā es domāju, šis noteikti ir pakalpojums, kas ir, nu, ir jāievieš, kam ir būtiska loma Latvijas tādā stratēģijas līmenī virzoties to, ka bezpajumtniecība Latvijā tiek izbeigta.
Atgādinām, ka Latvija kopā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm iepriekš ir parakstījusi Lisabonas deklarāciju ar mērķi izskaust bezpajumtniecību līdz 2030. Gadam. Viktors Demidovs, Latvijas radio.